สวัสดีครับนี่คือ natapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับขอหยิบข่าวน่าสนใจเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงแล้วก็เป็นข่าวที่น่าจะมีบทบาทกับเรื่องของการตลาดดิจิตอลพอสมควรทีเดียวนะครับก็คือว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการประกาศนะครับจากทาง Facebook นะครับมีการอัปเดตนั่นแหละนะครับว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะครับในแอปของ Facebook เวอร์ชั่นถัดๆไปนะครับซึ่งมันจะไปสอดรับกับการเข้ามาของ iOS 14นะครับของ Apple ที่ก็มีกำหนดจะออกนะฮะใกล้ๆถึงเวลาแล้วนั่นเองคือต้องบอกว่า iOS 14เนี่ยนะครับก็มีการประกาศตอนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็คงไม่มีอะไรมากหรอกครับมันก็เป็นเหมือน iOS ใหม่ที่มีอัปเดตฟีเจอร์นู่นนี่นู่นนั่นแล้วก็มีคนบอกว่ามันเหมือน Android แล้วก็ว่ากันไปนะครับแต่มันมีเรื่องนึงที่วงการการตลาดดิจิตอลเนี่ยก็พูดถึงนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องซีเรียสเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะแบบไม่ได้แบบเห็นว่าเป็นประเด็นยิ่งใหญ่เท่าไหร่นักนะครับมันก็คือเรื่องของ data security นะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของข้อมูลต่างๆนี่แหละคือใน iOS 14เนี่ยนะครับ Apple เนี่ยออกแบบมาว่าถ้ามีแอปหรือมีบริการอะไรเนี่ยต้องการเข้าถึงข้อมูลนะครับของผู้ใช้งานเนี่ยผู้ใช้งานจะต้องเป็นคนอนุมัตินะฮะก็คือแบบว่ากดยอมรับก่อนก็คือมันคือแอปจะขึ้นเตือนเลยนะครับว่าแอปเนี่ยต้องการขอข้อมูลนี้กับคุณจะให้ไหมนะครับคุณจะให้แบบเป็นครั้งๆไปหรือให้ตลอดไปอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ทั้งหมดมันคือกระบวนการทำให้เรียกว่าผู้ใช้งานเนี่ยได้ระมัดระวังข้อมูลตัวเองมากขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าถ้าว่ากันในแง่ของผู้บริโภคมันก็ดูดีใช่ไหมฮะเพราะว่าก็คงจะแบบเฮ้ยมันทำให้เราแบบโอ้แอปนี้เอาข้อมูลเราไปเท่าไหร่กันเนี่ยใช่ไหมฮะก็มีการระวังมากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยในภาษานักการตลาดเนี่ยนะครับไอ้ข้อนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนว่านักการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับก็อยากได้ข้อมูลจากลูกค้านั่นแหละนะครับเราอยากจะเก็บข้อมูลว่าลูกค้าทำอะไรลูกค้าใช้แอปอะไรลูกค้าดูอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับต้องการยืนยันตัวบุคคลเพื่อที่จะไปทำสิ่งที่เรียกว่า personalization ใช่ไหมฮะที่เราเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นคำยอดฮิตของวงการการตลาดณปัจจุบันนี่แหละนะครับเราต้องการที่จะทำประสบการณ์รายบุคคลนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของการลงโฆษณานะครับเราจะลงโฆษณาผ่านเน็ตเวิร์กต่างๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น Google จาก Facebook อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วเราต้องการเจาะระดับบุคคลให้ได้นะครับเราต้องการรู้ว่าคนคนนี้ทำอะไรต้องการรู้ว่าคนคนนี้คือใครใช่ไหมฮะแล้วเอาข้อมูลต่างๆมาผนวกกันนี่คือในคอนเซ็ปต์นะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนที่เราออกมาเนี่ยนะ iOS 14ออกมาเนี่ยก็มีคนพูดเลยบอกว่าแล้วอย่างนี้จะมีใครยอมปล่อยข้อมูลมาให้นักการตลาดรู้ล่ะใช่ไหมครับเพราะเป็นเราก็คงไม่ยอมปล่อยอยู่แล้วเราก็คงแบบอ้าวแล้วผมจะบอกทำไมล่ะผมจะให้คุณรู้ทำไมว่าผมอยู่ที่ไหนผมเป็นใครใช่ไหมครับแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บนักการตลาดก็แบบอ้าวแล้วผมจะทำยังไงล่ะเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อ iPhone เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งใน device ยอดฮิตของคนยุค ปัจจุบันนะครับ iOS เป็นระบบปฏิบัติการที่มีคนใช้เยอะนะครับเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าการใช้งานพื้นฐานณปัจจุบันในวันนี้ด้วยนะครับเขาก็เห็นแล้วว่าโอ้ยมันจะเกิดปัญหาใหญ่นั่นเองนะครับซึ่ง Facebook เนี่ยนะครับเขาก็มีการออกมาพูดล่าสุดเลยบอกว่าอ้าวนะครับไหนๆ iOS 14ก็จะมาแล้วนะครับเราก็ขออัปเดตเลยว่าเดี๋ยว Facebook จะปรับอะไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่งเบื้องต้นก่อนเลยก็คือ Facebook บอกแล้วแน่ๆครับว่าคือจะไม่มีการเก็บนะครับ IDFA นะครับหรือเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าiPhone นะครับ iPhone Identifier นั่นเองก็คือการระบุตัวตนนะครับของตัว iPhone นั่นแหละนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเก็บเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนมันคงเด้งเตือนนะครับว่าจะมีการเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยแล้ว Facebook ก็คงไม่อยากให้คนมองว่าเป็นการเก็บข้อมูลอะไรนี่คือวิเคราะห์นะฮะแต่ว่าคือในสเตทเมนต์จริงๆเขาบอกแค่ว่าเราจะไม่เก็บนะครับ IDFA นะครับ Identifier for Advertiser นั่นเองนะครับในตัวแอปของ iOS 14นะฮะแต่ถ้าเกิดถามผมก็คิดว่ามันคงเป็นการเพื่อป้องกันไม่ให้คนรู้สึกว่า Facebook พยายามเก็บข้อมูลมากเกินไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านั่นคือสันนิษฐานของผมนะฮะขณะเดียวกันเองเขาก็บอกเลยว่าเขาจะเรียกว่าแบบมีการให้ user เนี่ยนะครับมีการเข้าถึงข้อมูลได้ว่า Facebook จะเอาอะไรไปนะครับแล้วก็สามารถกำกับได้นั่นเองแล้วตรงนี้ Facebook เขาสรุปไว้ตอนหนึ่งเขาบอกว่าแน่นอนว่าการทำแบบนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนและมีผลก็คือการลงโฆษณาต่างๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าเดิมนะครับเพราะว่าแน่นอนครับคือเราก็ไม่ได้เก็บข้อมูลของ iOS ไปใช่ไหมฮะไม่ได้เก็บข้อมูลของ iPhone ไปแน่นอนเพราะฉะนั้นคือการ การระบุตัวตนมันก็คงไม่ได้แม่นยำเท่ากับการที่คุณเก็บข้อมูลใช่ไหมครับแล้วแน่นอนว่ามันจะส่งผลกับการลงโฆษณาในผ่าน Audience Network ของทาง Facebook นะครับมันจะส่งผลในการลงโฆษณาว่าคุณไม่สามารถที่จะเรียกว่าได้ performance เท่าเดิมด้วยราคาด้วยงบประมาณเท่าเดิมอีกแล้วนะครับมันก็ต้องมีการมี impact ตามมานั่นเองนะครับซึ่งก็น่าคิดนะครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลขนาดไหนเพราะว่าเขามีบทความที่พยายามประเมินอยู่เหมือนกันว่าการที่Facebook เนี่ยไม่เก็บ IDFA เนี่ยนะครับมันจะส่งผลกับ Audience Network ของ Facebook เองแล้วก็ซึ่งเป็นมูลค่าด้านการโฆษณาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลายร้อยล้านเหรียญเลยก็ได้ว่าได้นะฮะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นปริมาณเท่าไหร่นะครับแต่แน่ๆก็คือว่ามันจะส่งผลกับวงการโฆษณาดิจิตอลแน่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คงต้องคิดแล้ว Facebook ก็คงมาพูดคนแรกเพราะว่า Facebook ก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลพวกนี้เยอะอันดับต้นๆใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราฟังเรื่องนี้ไปปุ๊บเนี่ยเราก็คงต้องคิดแล้วนะครับว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า iOS เนี่ยซึ่ง Apple เนี่ยนะครับซึ่งเขาคงจะเดินเกมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็คือการ protectการป้องกันเรื่องข้อมูลต่างๆให้กับผู้บริโภคเนี่ยมากสุดที่ทำได้นะครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่ามันจะคนละเกมกับ Android นะฮะเพราะ Android เนี่ยมันก็คือระบบของ Google แล้ว Google ก็คงจะเก็บข้อมูลเพื่อเอาไปใช้ทำโฆษณาอะไรต่อไปของเขานั่นเองนะครับแต่ว่าของiOS บอกว่าเราไม่เก็บแล้วเราก็จะให้คนรู้ได้ว่ามีใครกำลังเก็บข้อมูลของคุณไปนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าคนที่เป็น Media Owner Platform Owner นะครับอย่าง Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเขาคงจะได้รับผลกระทบเรื่องของการลงโฆษณาแล้วก็กระบวนการการลงโฆษณามันจะไม่สามารถทำได้อย่างที่เคยตั้งใจวางไว้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับแต่ว่าอันนี้เล่าสู่กันฟังให้ลองคิดตามแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ถูกพูดถึงกันเยอะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในฝั่งของอเมริกาเองว่าเมื่อเจ้าของแพลตฟอร์มใหญ่นะครับอย่าง Apple และ iOS เนี่ยออกกฎเรียกว่าแบบเหมือนแบบเป็นกฎแบบกฎเหล็กเลยนะฮะว่าการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะไม่ทำเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับแล้วเราจะโปรเทคผู้ใช้งานมากขึ้นใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์นะครับแล้วนักการตลาดจะต้องทำอย่างไรนะครับแบรนด์ต่างๆที่เคยมีวางแผนจะลงโฆษณาไว้จะทำCDP อะไรว่าไปอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วเราจะทำยังไงกันต่ออะไรเงี้ยนะครับเก็บข้อมูลไหนจะลงโฆษณาอย่างไรอันนี้ก็รู้ไว้นะครับแล้วก็ปรับตัวให้ทันนั่นเองนะครับโอเคนี่คือเล่าสู่กันฟังไว้นะครับกับข่าวที่ผมว่าน่าสนใจในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะนัทพัฒน์ .com ครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับในเอพิโซดหน้าว่าเราจะเอาเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ